დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დაუბრუნდით საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ეთერში. დაუბრუნდით, როგორც დაგპირდით წინა საარჩევნო გადაცემების ციკლით. დილის საუბრები დღეიდან არჩევნებამდე დაეთმობა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, საარჩევნო სუბიექტების, ანუ პოლიტიკური გაერთიანებების, პარტიების, რომლებიც მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში 26 ოქტომბერს. Და ამ ეტაპისთვის არის უკვე რეგისტრირებული 27 სუბიექტი, თუმცა ეს რიცხვი დიდი ალბათობით შეიცვლება, ამაზეც გეტყვით 2-3 სიტყვით, ჯერ მინდა მივესალმო დილის საუბრების თანაწამყვანს ორშაბათობით, ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს. დილო მშვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებით ნინო, ძვირფასო მსმენელებო, რამდენიმე თვიანი შესვენების შემდეგ ძალიან მიხარია რომ დაუბრუნდით.
რამდენიმე თვეთ მოგეჩვენა, ხო? ერთი.
ერთი გავა, აი ვერ დავითვალე, ძალიან გაიწელა ეს პერიოდი.
ვემზადებოდით დიახ თქვენთან შესახვედრად და დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, როგორც იცით, წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. როგორც თქვი, რეგისტრირებული არის 27 სუბიექტი ამ დროისთვის, გაუკვირდება კიდეც ალბათ ჩვენს სმენელს ეს რაოდენობა. რაოდენობა ახლავე შეიძლება ითქვას სიას, რომ შეხედავთ, ცესკოს საიტზე არის გამოქვეყნებული, რომ შემცირდება, ვინაიდან იქ არის რამდენიმე სუბიექტი ნამდვილად, რომლის ლიდერი თუ წევრები ლიდერებთან ერთად შეუერთდნენ სხვადასხვა გაერთიანებას, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ცენტრებს რომ უწოდებენ. თუმცა საბოლოოდ ზუსტი სახე ამას მიეცემა უკვე სექტემბრის ბოლოს, როცა საარჩევნო სუბიექტებმა, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ცესკოს მიერ და გაიარეს ყველა ეს პროცედურა, უნდა წარადგინონ უკვე პარტიული სიები ამ პროპორციული არჩევნებისთვის. ვინც არ წარადგენს ამ სიებს, ის ავტომატურად აღარ იქნება ბიულეტენზე, ასე საარჩევნო ბიულეტენზე, ასე რომ ჯერჯერობით მაინც ზუსტი სურათი რა
კონფიგურაცია არ არის ჯერ ცნობილი საბოლოოდ და როგორც შეთქვინინო, ესე იგი სექტემბრის ბოლოს.
ხო, 26-ია თუ არ ვწდები ბოლო რიცხვი 26, ანუ ერთი თვით ადრე უნდა სიები იყოს წარდგენილი და უფრო ზუსტი სურათი იქნება გამოკვეთილი და გვეცოდინება რამდენი სუბიექტი დახვდება.
გვეცოდინება ვის ვაძლევთ ხმას.
ეგ ალბათ უკვე იცის არაერთ მამამრჩეულმა, მაგრამ ყველამ არა, გვეცოდინება
რა დაგვხვდება.
ხო, ხო. და საარჩევნო ნომრები, ანუ უკვე აქვთ ამ სუბიექტებს, უბრალოდ აი ნახავთ რა იქნება შემდეგ. სხვადასხვაგვარად, ასე ვთქვათ, ფასდება ეს არჩევნები, თუმცა ერთი, რაზეც ყველა თანხმდება, შეიძლება ითქვას, თავისთავად ეს არის ამარჩევნების მნიშვნელობა იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც ახლავს ამარჩევნებს. როგორც საშინაო კონტექსტი ქვეყანაში, უპირველესად, რა თქმა უნდა, ამარჩევნებისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, ისე საგარეო კონტექსტი, რაც არის არა მხოლოდ საქართველოს არჩევნებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი. ერთ წუთს გაძლევ, ვიდრე ჩვენ წარვადგენთ უკვე დღევანდელ სტუმარს. პირველს
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო. მიხარია რომ დაუბრუნდით ეთერში. ნინო, როგორც აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში შევდივართ, შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი რამდენიმე კვირა დარჩა არჩევნებამდე. სექტემბრის ბოლოს, როგორც აღნიშნა, იქნება უკვე ცნობილი კონკრეტული კონფიგურაცია, ანუ რამდენი სუბიექტი იქნება არჩევნებში მონაწილე და პრაქტიკულად აღარაფერი დაგვაშორებს იმ საბედისწერო 26 ოქტომბრიდან, რომელიც ძალიან მალე მოვა. ძალიან მიხარია რომ დავიწყეთ ეს ციკლი, რომელიც გაგრძელდება უახლოესი გადაცემების განმავლობაში და ვნახოთ ჩვენის მხრიდან, ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად გასაგები იყოს თქვენთვის რა პროცესები მიმდინარეობს, რა პროგრამებით, რა იდეებით და რა წინადადებებით წარსდგებიან თქვენს წინაშე ესა თუ ის ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის წევრები.
ჩვენ ასე დავგეგმეთ, ახლა ვინც თვალყურს ადევნებთ, გეცოდინებათ დილის საუბრების Facebook-ის საიტს, ვინც არ ადევნებთ, გეტყვით რომ რომ ყველა გადაცემის წინ იდება ანონსი, როგორც წესი ჩვენი საუბრის თემისა, სტუმრის ან სტუმრების ვინაობის და ასევე ის თუ როგორ უნდა მოგვისმინოთ და სად მოსმენა შეგიძლიათ ისე როგორც ახლა გვისმენთ ბევრი რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ მარჯვენაზე და კუთხეში რადიოს მულია, იქაც არის სტრიმი ამ გადაცემის აუდიო სტრიმი და ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩანაწერიც მოისმინოთ ჩვენი ამ საუბრებისა. ასეთი პრინციპი შევარჩიეთ ჩვენ საარჩევნო სუბიექტებს უმასპინძლებთ, ვაძლევთ თანაბარ შესაძლებლობას, გვეყოლება თითო გადაცემაში, სასურველია ვეცდებით რომ ესე დავტვირთოთ, გვეყოლება ორი სტუმარი პირველ ნაწილში და მეორე ნაწილში თითოულს მივცემთ 20 წუთს და სწორედ ასე რუბრიკების მიხედვით უმასპინძლებთ. დღეს დემოკრატია, დილის საუბრები დემოკრატიაზე არის იცით ორშაბათობით, ხვალ დილის საუბრები ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ ამ მრჩევლას, ჩვენს აუდიტორიას ჰქონდეს რაც შეიძლება ისეთი მკაფიო ინფორმაცია და წარმოდგენა იმაზე თუ ვინ არიან მონაწილეები ამ საპარლამენტო არჩევნებში. და დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ვმასპინძლობთ ლევან ცუცქირიძეს, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ გაერთიანებას ძლიერი საქართველო. დილამშვიდობის, ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის, ძალიან მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობის.
მოგესალმებით ბატონო.
ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ გვესტუმრეთ ძლიერი საქართველო სრულად ვიტყვი ლელო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის, ნომერი 9 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ამ პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტისა. წესი გვაქვს ასეთი ბატონო ლევან და ვაფრთხილებთ კიდე ჩვენ სტუმრებს წინასწარ პირველ 3 წუთს გითმობთ თქვენ სტუმარს იმისთვის რომ ჩვენს მსმენელს უთხრათ თქვენი პოლიტიკური ძალის სამი ძირითადი გზავნილი ან ისაუბროთ სამ ძირითად აქცენტზე, რაზე ყურადღების გამახვილებასაც თქვენ საჭიროთ. თulit და შემდეგ უკვე მედაზაზა შეკითხვებით ვთქვათ შემოვალთ საუბარში. მოწერა SMS-ების კლავაც რა თქმა უნდა შეუძლიათ ჩვენს ნომერზე 595-95-00-55.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რადგანაც მაქვს 3 წუთი, შევეცდები 3 ძირითად საკითხზე ვისაუბროთ, თითოს დაუთმო თითო წუთი. უპირველეს ყოვლისა, ვიტყოდი კიდევ ერთხელ გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას. ვიტყოდი იმას, რომ ის რაც არაერთხელ გვითქვია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ეს არჩევნები ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ყველა არჩევნები მნიშვნელოვანია, მაგრამ არასოდეს ქვეყნის წინაშე არ დამდგარა საკითხი აი ასე: ვიცხოვრებთ თავისუფალ ქვეყანაში თუ ვიცხოვრებთ დიქტატურაში, გავხდები თუ არა რუსეთის ქვეშემდგომი ჩამორჩენილი ქვეყანა თუ რაღაც რეგიონი, თუ შევალთ ევროკავშირში. აი ესეთი ნათელი არჩევანი ჩემი აზრით არასოდეს არ ქონია ამ ქვეყანას და ამ საზოგადოებას გასაკეთებელი. ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი რწმენით, რა ვიცი, არ უნდა დარჩეს არც ერთი აღმრჩეველი, რომელიც არ მივა არჩევნებზე და საკუთარი სინდისი შესაბამისად არ გააკეთებს არჩევანს აი ამ დიდ არჩევანებს შორის. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეეხება ჩვენ პოლიტიკურ იდენტობას და ეს მნიშვნელოვანია წინას არჩევნო პერიოდში, ჩვენ ყველა ვინც ვართ ამ ახალი კოალიციის წევრები, შემოქმედები, დამფუძნებლები, თვლით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართველი ამომრჩევლისთვის მიგვეცა არჩევანის მრავალფეროვნება და პოლიტიკური სისტემის ცენტრში ყოფილიყო ახალი ინკლუზიური და მრავალპარტიული კოალიცია, რომელიც მისცემდა იმ მრავალ გადაუწყვეტელ ამომრჩევლს, რომელიც ამბობდა რომ დავიღალე აი ამ არსებული პოლუსებს შორის ქიშპობით, მჭირდება რაღაც ახალი აი ამ ასეთი არჩევანის გაკეთებას და პრინციპში მე ვფიქრობ რომ მოახერხეთ კიდევაც ეს. თვითონ ჩვენ როდესაც შეიქმნა ჩვენი მოძრაობა თავისუფლების მოედანი, რომელიც შემდგომ გახდა ძლიერი საქართველოს წევრი, მაშინათვე ვთქვით, რომ ჩვენ მონაწილეობას მივიღებდით ისეთ კოალიციაში, რომელიც იქნებოდა ყველაზე მრავალპარტიული და ყველაზე ინკლუზიური და მე მგონი ეს მოახერხეთ კიდევაც. ამიტომ ასეთი ამომრჩევლისთვის მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პლატფორმა უნდა იყოს ყველაზე მიმზიდველი. მესამე, რა გამოარჩევს ჩვენ პროგრამას სხვებისთვის რატომ უნდა იყოს ეს საინტერესო, მე ვფიქრობ სამი მნიშვნელოვანი საკითხი არის: ჩვენი ცენტრალური გზავნილი, ჩვენი ცენტრალური საპროგრამო პოსტულატი, რომელიც ეხება საზოგადოების ყველა ჯგუფს და ყველა ამომრჩევლს. პირველი, და აქედან იწყება განვითარება, ეს არის ევროკავშირში გაწევრიანება და დემოკრატიული ინსტიტუტების ფორმირება, განვითარება, ჩამოყალიბება. თუ ჩვენ არ გვექნება კარგად მოქმედი ინსტიტუტები, ჩვენ ვერ გვექნება ვერც ეკონომიკური განვითარება და ვერ გვექნება ვერც სოციალური უსაფრთხოება. საქართველოს ნაირ ქვეყანაში ესენი იწყება კარგად გამართული ინსტიტუტებიდან. აქედან მომდინარეობს ახალი სამუშაო ადგილები, აქედან მომდინარეობს ეკონომიკური ზრდა, ნახოთ ევროკავშირში გაწევრიანებული ქვეყნების ისტორია და რა თქმა უნდა აქედან მომდინარეობს სოციალური უსაფრთხოება, რაც ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა, ზუსტად ჩაეტიეთ დროში, დავინიშნე დრო. სხვა შორის თქვენგან მქონდა ამის იმედი, როგორც გამოცდილი სპიკერისგან და ამ სფეროში, პოლიტიკის სფეროში ძალიან გათვითცნობიერებული გამოცდილი ადამიანისგან, და მოდით შევუდგეთ საკუთრივ ამ თქვენს აქცენტებზე, გზავნილებზე საუბარს. პირველი, რაზეც ბრძანეთ და გამახვილეთ ყურადღება, ეს არის არჩევნებზე მისვლის მნიშვნელობა, ანუ მაღალი აქტივობის, ამომრჩევლის მაღალი აქტივობის მნიშვნელობა. რატომ თვლით ამას ასე მნიშვნელოვნად?
უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ ამ ქვეყნის მომავალზე პასუხისმგებლობა არ არის მხოლოდ ოპოზიციური პარტიების. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა გვაკისრია და ვცდილობთ ეს პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით შევასრულოთ და ვიტვირთოთ. პრაქტიკულად არ გვაქვს არც ერთი დასვენების წუთი, არც ერთი დასვენების საათი. ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს კამპანიის წარმოება ჩვენ, მაგრამ უმთავრესი პასუხისმგებლობა მაინც არის ამომრჩევლი, ჩვენც ამომრჩევლები ვართ, ხო? ამიტომ, როდესაც ასეთ მიჯნაზეა სახელმწიფო, ამომრჩევლები უნდა მივიდეს და გააკეთოს თავის არჩევანი რეალურად რას ირჩევს. ანუ ეს სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა არის ორმხრივი. სახელმწიფოს აქვს ხალხის მიმართ პასუხისმგებლობა, ხალხსაც აქვს სახელმწიფოს მომავალზე პასუხისმგებლობა. მეორე, იმიტომ, რომ მაღალი მონაწილეობა არჩევნებში არის საუკეთესო გარანტი არჩევნების გაყალბების მანიპულაციისგან თავის დაზღვევის. საქართველოში არც ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, თუ შევხედავთ ხელისუფლების ცვლილებებს, არ მომხდარა მშვიდ, აბსოლუტურად სუფთა წყნარ პოლიტიკურ გარემოში. ჩვენს ყოველთვის ჰქონდა რაღაც სტრესი, ყოველთვის იყო ცდელობა ამომრჩევლების ნებაზე არაკანონიერი და არასათანადო ზეგავლენის, მანიპულაციის, დაშინების, მოსყიდვის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, მაგრამ ეს ყოველთვის მაინც ხერხდებოდა, როდესაც ხალხი ამას გადაწყვეტდა ხოლმე. მაგრამ ეს ხერხდებოდა მაშინ, როდესაც იყო არა ჩვეულებრივი დასწრება და მონაწილეობა არჩევნებზე, არამედ ჩვეულებრივზე მაღალი დასწრება. ჩვეულებრივზე მაღალი დასწრება არჩევნებზე ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას ის მანიპულაციის რესურსი, რომელიც მას გააჩნია, აღარ რჩება და გარდა ამისა აღარ ყოფნის. და გარდა ამისა არის ისიც, რომ ხალხის ნება ბევრად უფრო ნათელია ხოლმე ასე დროს. და ასეთ გამოვლინება სველი მეც ამარჩევნებზე საზოგადოების განწყობის და საზოგადოების ნების.
ზაზა.
ბატონ ლევან, მადლობა ესეთი მოკლე, მაგრამ შინაარსობრივი აღწერისთვის თქვენი პრიორიტეტების. მე ჩემი შეკითხვა იქნება თქვენს მიერ ჩამოთვლილ მესამე პუნქტთან დაკავშირებით, ანუ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით. აი, თუ შეგიძლიათ ოდნავ უფრო დეტალურად გვითხრათ, როგორ აპირებთ და ვიცით, რომ ეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში ძალიან მწვავე პრობლემაა და ძალიან მე პირადად ძალიან მომწონს, რომ ეს თქვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მაგრამ მაინტერესებს, აი, როგორ აპირებთ ასეთი რთული ამოცანის შესრულებას, რაც გულისხმობს ინსტიტუციების, სახელმწიფო ინსტიტუტების ისეთ გამაგრებას, მათ ჩამოყალიბებას, რომ თქვათ იგივე პოლიტიზაციის ხარისხი არ იყოს იქ, სადაც არ უნდა იყოს, და ყველა ის სიკეთე მოიტანოს ამ ინსტიტუტებმა, რომლებიც მათ მოაქვთ. აი, როგორ აპირებთ ამ პროცესის დაწყებას და თავის დაზღვევას იმ რისკებიდან, რომლებიც თქვათ შეხვდა უკვე წინამორბედ თქვათ ხელისუფლებებს და მთავრობებს?
კი, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. სამ კალათაში ჩავალაგებდი რაღაცნაირად ამაზე პასუხებს. იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონდეს ისაც გვინდა ნორმალურად მოქმედი სახელმწიფო და ნორმალურად მოქმედი მთავრობა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ჩვენ უნდა სამი საყრდენი გავაძლიეროთ სახელმწიფო ინსტიტუტების, რაზეც პრინციპში დგას დემოკრატიული მართველობა. პირველი, ეს არის ეფექტიანობა. ანუ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მაგალითად ჩვენი საჯარო სექტორი გახდეს, საჯარო სამსახურები უფრო ეფექტურად მომუშავე. ჩვენ მთელი რიგი მიმართულებით, მთელი რიგ სერვისებზე ძალიან ბევრი დანახარჯები გვაქვს, ძალიან მაღალი დანახარჯები გვაქვს, მაგრამ არა გვაქვს კარგი შედეგები. ამიტომ ყოველის მომცველი გადახედვა, შეფასება ჩვენი სახელმწიფო მართველობის სისტემების და შემდგომ იმ რეფორმების დაგეგმა, რაც მნიშვნელოვანია მათი ეფექტურობის გაძლიერებისთვის, ალბათ არის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტიანობა, ერთი, რომ სახელმწიფო შეძლოს საკუთარი ამოცანისთვის თავის გართმევა. მეორე, ეს არის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება. ანუ ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, მაგალითად ძლიერი პოლიცია, ძლიერი რაღაც საგამოძიებო და უსაფრთხოების ინსტიტუტები უნდა იყვნენ ანგარიშვალდებული შესაბამის ინსტიტუტებთან. ამიტომ ანგარიშვალდებულების გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ასევე იმ რეფორმების, რომელიც უნდა გატარდეს. და მესამე, ეს არის კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული საკითხები. ანუ ჩვენ ვერ გვექნება დემოკრატიული სახელმწიფო და ამასთანავე წარმატებული და ეფექტური სახელმწიფო, რომელიც ადამიანებს, მოქალაქეებს ისთვის აკეთებს იმას, რაც მათ ჭირდებათ, თუ არ გვექნება ეს სამი საყრდენი: ეფექტური საჯარო სამსახურები, ანგარიშვალდებული ხელისუფლება და კანონის უზენაესობა. ჩვენ ახლა მეტნაკლებად რო შევხედოთ ჩვენ სახელმწიფოს, გვაქვს რაღაც ინსტიტუტები გარკვეული თვალსაზრისით განვითარებული, მაგალითად, რა ვიცი, შეგიძლია მიხვიდე და პასპორტი რაღაც შედარებით მარტივად აიღო, სახელმწიფო ახერხებს გადასახადების აკრეფვას და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ დანარჩენი ორი საყრდენი გვაქვს აბსოლუტურად მოშლილი: კანონის უზენაესობის საყრდენი და ანგარიშვალდებულების საყრდენი. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ყოველის მომცველი რეფორმას გულისხმობს, იმისა არა მხოლოდ საჯარო ინსტიტუტების, არამედ იმისა, როგორ კეთდება პოლიტიკა ქვეყანაში. მაგრამ ეს არის აუცილებელი დასაწყები აი ამ თვალსაზრისით და შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის მთელი რიგი კონკრეტული საკითხებისა, რომლებიც იქნება, რა ვიცი, განათლების სისტემა იქნება, ეს ანდასვის თუ რაიმე სხვა, ინდივიდუალურად და სხვებთან კავშირში სანახავ, მაგრამ აი ასე ვხედავ მე ქვეყნის წინსვლას.
მადლობა.
10 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, ნახევარი უკვე გავლია, შეიძლება ითქვას. მსმენელმაც მოიწერა შეკითხვა, პრინციპში უკავშირდება ჩვენს დღევანდელ საუბრის თემას და არც ისე არის პრობლემა სხვაგვარად, რადგან მოიწერა. დაგისვამთ ამ შეკითხვას. უბრალოდ მანამდე მინდა ასეთი რამ კითხოთ. აი ხა გისმენთ ჩვენი რადიოს მსმენელი, სავარაუდოდ იქ არის თქვენი ამომრჩევლიც, თქვენი ასე ვთქვათ დამწუნებელიც და ასე შემდეგ, ხომ? და ისიც, ვინც აი სწორედაც ფიქრობს იმაზე, წავიდეს არჩევნებზე, არ წავიდეს არჩევნებზე, მთავარი რაც ამომრჩევლმა, თქვენი აზრით, მთავარი რაც ამომრჩევლმა უნდა იცოდეს პოლიტიკური სუბიექტების შესახებ, პოლიტიკური ამ არჩევანის შესახებ, იმისთვის რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, რა არის ეს? აი თქვენ ამომრჩევლის პოზიციიდან რომ შეხედოთ,
ის არის რომ არჩევანი არსებობს. ალბათ.
რატომ ჩავთვლი რომ არსებობს? იქნება აი ახსენეთ ის ამომრჩეველი, რომელიც სწორედაც თქვენ კი ბრძანებს, რომ თქვენ ხართ ის არჩევანი, რომელიც პოლუსებს შორის არის. არ ხართ ერთადერთი ძალა ასეთი, მაგრამ მაინც კიდევ უფრო აი რაღაც ზუსტად რაც მისცემდა იმპულსს იმ ამომრჩევლს, რომელმაც იმ კატეგორიას, რომელიც თავის მხრივ მრავალფეროვანია, რომელმაც უნდა განაპირობოს აი ეს მაღალი აქტივობა.
კი, მე არ ვიცი, ხა რაღაც პოლიტიკოსის როლში ალბათ სხვანაირად მიწევს საუბარი, ხო? ვიტყოდი იმას, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რის გამოც ამომრჩეველი არ დადიოდა არჩევნებზე, ეს იყო ნდობის დეფიციტი. ნდობის დეფიციტი, როდესაც ის
სუბიექტების მიმართ და პროცესის მიმართ.
Და პროცესის მიმართ, ორივეს მიმართ. ანუ ის არენდობოდა საარჩევნო სისტემას, არენდობოდა იმას, რომ მისი ხმა იქნებოდა ადეკვატურად ასახული და დაცული, და მეორე არენდობოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც მის წინაშე იყვნენ წარდგენილნი და რაღაც დაპირებებს აძლევდნენ, ხო? ამიტომ ორივეზე შევეცდები ამ ორივე საკითხზე თქვა, ხო? პირველი, რაც შეეხება სისტემის მიმართ დობას, ელექტრონული ხმის დათვლა, რაც ჩვენ გვაქვს, მე ვიცი, რომ დეზინფორმაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს განსაკუთრებით საქართველოს იმ მხარეებში და ადგილებზე, სადაც შესაძლებელია ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყოს ალტერნატიული ინფორმაციის წყაროები. იმაზე, რომ ჩვენ გავიგებთ ვისმე ეცი ხმა, მე მინდა ამორჩეველს უთხრა, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს. ჯერ ერთი ეს არ არის ელექტრონული არჩევნები, რომც იყოს მაინც ვერ გაიგებდი, მაგრამ მაინც აქ ხდება ელექტრონულად დათვლა მხოლოდ ხმის და გამორიცხულია თუ თვითონ ეს ამომრჩეველი ვინმეს არ ეტყვის ვისმის სახმა, რომ ვინმემ გაიგოს. ეს არის დეზინფორმაცია, ეს არის ტყუილი და ამას არავინ არ უნდა დაუჯეროს. ამიტომ ეს პრობლემა არ დგას. მეორე, თუ ამომრჩეველი დიდი რაოდენობა მივა გაყალბებას, ვერ ექნება გადამწყვეტი შედეგი და მანიპულაციას არჩევნების შედეგი. ეხა რაც შეეხება ნდობის ადამიანებზე, მე ძალიან ამაყი ვარ იმითი, რომ ამ კოალიციაშიც, იმ გაერთიანებაშიც, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ შევქმენით ჩვენ, მოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც არაფერზე ბოდიში მოსახდელი არ აქვთ. თავისუფლების მოედანზე მაგალითად, ჩვენ კოალიციურ პარტნიორებთან არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში მოდიან და ეს არ არის გადაჭარბებული სიტყვები, პატრიოტიზმით, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკაში მოსვლა არ არის იოლი გადაწყვეტილება. არ არის და ესენი არიან პატრიოტი ადამიანები და იმიტომ აკეთებენ ამას. მეორე, ის ადამიანები, რომლებიც აქ მოვიდნენ, არიან საკუთარი საქმის უმაღლესი რანგის პროფესიონალები. ჩვენი მხრიდან ვინც ლაპარაკობს მაგალითად განათლებაზე, მაგალითად ჯანდაცვაზე, მაგალითად საგარეო პოლიტიკაზე, ევროინტეგრაციაზე, ეკონომიკაზე, ყველანი არიან სოფლიო რანგის პროფესიონალები. და მეს ადამიანები არიან ადამიანების სუფთახელებით. არავის არაფერი არ დაუშავებია, არავის არაფერი არ გაუფუჭებია და მათ აქვთ წარსული, რომლითაც შეუძლიათ იამაყონ. ამიტომ ჩემი აზრით, აი ეს ნდობის ფაქტორიც თუ შეხედავენ იმ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მე გამოქვეყნება საარჩევნო სიებიც, იქაც ექნება შესაძლებლობა, ჩვენ ვებგვერდზე შეიძლება ნახონ ჩვენი გუნდის წევრები პეიჯებზე, სოციალურ მედიაზე, ნახავენ, რომ აქ მოგროვდა ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ციციან რაზე ლაპარაკობენ. და მათი ნდობა შეიძლება, იმიტომ რომ წარსულში როდესაც ისინი თავის საქმეს სხვა შესაძლებლობები და სხვა პლატფორმებიდან ემსახურებოდნენ, ისინი იქაც იყვნენ წარმატებული, იყვნენ სანდო მოქალაქეები, ნამდვილი პროფესიონალები და არასდროს არ უღალატიათ პრინციპებისთვის, რაც მნიშვნელოვანია.
ვიცნობთ, ჩვენი აუდიტორია იცნობს ბევრ უმრავლესობა მათგანს, იქნება ეს ბაკურკვაში, ლავა სიმონჯანაშია, რეზო აფხაზავა და ასე შემდეგ, ოქტაი კაზუმოვი და სხვები. მაგრამ თქვენ ხართ შემდეგ კითხვას დავსვამ, მინდა რომ კიდევ მოვასწროთ ერთი, ორი, სამი შეკითხვა, მაგრამ დაგვრჩა 5.5 წუთი გისმენძაზე.
ხო, სამი შეკითხვა ოპტიმიストული ის არის. ბატონ ლევას ალბათ მოკლედ მოუწევს პასუხების გაცემა. ბატონ ლევა, აი თუ შეგიძლიათ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ახსენეთ, რომელიც ძალიან ბევრ ამომრჩეველს აღელვებს, მათ შორის მეც მაინტერესებს და იმ ადგილებში, სადაც ინფორმაციაზე ძდომა ასეთი ადვილი არ არის, განსაკუთრებით იქ არის, თუ შეგიძლიათ აი ორი სიტყვით აგვიხსნათ, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არ არის ელექტრონული არჩევნები, არამედ მოხდება ხმების დათვლა ელექტრონულად. აი რა ნიუანსია და რო აი ეს პროცესი რო აგვიხსენოთ უფრო ზუსტად, რომ კარგად გავერკვეთ, როგორც ამორჩეველები რას თაგვაქვს საქმე.
კი, საკმაოდ გამარტივებულია პროცესი. ამორჩეველი თავის არჩევანს აკეთებს ჩვეულებრივად, როგორც ადრე იყო დაცულ კაბინაში, რომელსაც ვერავინ ვერ ხედავს. უბრალოდ ამჯერად უნდა გააფერადოს ის ნიშანი, რომელიც ვასურს იმ საარჩევნო ნომრების გასწვრივ, პარტიების სახელების გასწვრივ, რომელსაც მას უნდა არჩიოს. და შემდეგ ეს თავსდება და ელექტრონულ დამთვლელ მანქანაში, რომელიც ბევრად უფრო უსაფრთხო, სწრაფად და კონფიდენციალურად ითვლის შედეგებს და ბევრად უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი ამა თუ იმ უბნის შედეგების დათვლა, რაც ყოველთვის იყო ხოლმე ჩვენთან ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ იყო ხოლმე გაურკვევლობა ამაზე, რა შედეგი გვაქვს და ასე. თუმცა ამასთანავე ეს ბიულეტენები ჩვეულებრივად ისე ვარდება საარჩევნო ყუთში და თუ რაიმე თქვა ტექნიკური პრობლემა შეფერხება, ნაცდენა იქნა, შესაძლებელი იქნება მათი ხელით გადათვლაც და მეც პრინციპულად ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქაღალდის დოკუმენტაცია მაინც არსებობდეს ხოლმე და არ იყოს მხოლოდ ციფრული. ამიტომ ეს ასე არის ახლა.
და აი დაგაწევთ კიდე ერთ პატარა ჩაკითხვას, ესე ვთქვათ, ამ კითხვაში, ანუ თქვენ როგორც პოლიტიკურ ძალას გააქვთ, ესე იგი, თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ, ეს პროცესი თქვენთვის საკმარისად გამჭვირვალეა თქვენი პარტიისთვის, ანუ გაგმაყოფილებთ ის ინფორმაცია, რომელიც დღეს არის ჩვენთვის ყველასთვის
ინფორმაცია მეტი უნდა იყოს ჩემი აზრით, უფრო მასშტაბურად უნდა ვრცელდებოდეს და რა თქმა უნდა სახელმწიფო და მართველი პარტია არ უნდა მონაწილეობდეს დეზინფორმაციის გავრცელებაში. აი ეს არის, ანუ იმ ნაცვლად იმისა, რომ დღეს ერთი მხრივ არჩევნო კომისია ცენტრალური და სხვა აქტორები ცდილობენო გაავრცელონ მართებული ინფორმაცია და მეორე მხრივ ხედავთ აი ამ რაღაც ჩრდილოვანი ინფორმაციის ნაკადს, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ შეაშინოს ამ მრჩეველი. აი ეს არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გვიწევს ამასთან ბრძოლაც, ხო, დასვლად იმისა, რომ ამ მრჩეველს ხარ ამაზე ველაპარაკოთ, კიდე უნდა დაიხარჯოს ბევრი დრო და რესურსი იმისათვის, რომ დეზინფორმაციას წინააღმდეგე.
მოდი დავსვამ ერთ შეკითხვას მსმენელისგან. დიდი მადლობა, რომ მოგწერეთ. როგორ აპირებთ არჩევნებში მოგებას, როცა ოპოზიციური გაერთიანებებიდან ერთ-ერთმა რომ ვერ გადალახოს ობიექტურად ან გაყალბების მიზეზით 5%-იანი ბარიერი, არჩევნები წაგებული იქნება. რატომ ვერ მონახეთ საერთო ლოზუნგი, რის გარშემოც გაერთიანდებოდით? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ორი წუთი გაქვთ ბატონო ევან პასუხისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ვიცი, ეს არის შეკითხვა, რომელიც ბევრ ადამიანს აინტერესებს. ასე არ არის, რა თქმა უნდა, რომ რომელიმე რომ ვერ გადალახოს უკვე ოპოზიცია დამარცხებულია, გააჩნია ვინ ვერ გადალახავს, გააჩნია ვინც გადალახავს, ის რამდენ პროცენტს აიღებს. ამიტომ ასე მარტივად არ არის ეს, რა თქმა უნდა. მე რასაც უყურებ კვლევით, მონაცემებით, განწყობებით, აი გუშინაც ღამის 3 საათზე დაუბრუნდი ახმეტიდან, პანკისიდან, თელავიდან, განწყობა განსხვავებული არის და საკმაოდ ოპტიმისტურია და ცვლილებებზე ფოკუსირებული. ამიტომ ასე არ არის, რომ ერთმა პარტიამ ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი და ყველაფერი წყალში ჩაიყარა. ერთიან ლოზუნგს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, ხო, ალბათ ეს ერთიან სიასაც უკავშირდება. მე არ მგონია, რომ ეს ერთიანი სია იყოს საუკეთესო გამოსავალი. მე ვფიქრობ, რომ ეს რამდენიმე ძირითადი დაჯგუფება, რაც ოპოზიციურ ფლანგზე შეიქმნა, არის საუკეთესო შესაძლებლობა ქართული ოცნების დამარცხების, იმიტომ რომ ამ მრჩეველს ყოველთვის უნდა კონდეს ისეთი არჩევანი, როდესაც მას არ მოუწევს საკუთარ სინდისთან დიდ კომპრომისზე წასვლა. ახო, მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ლოზუნგს და მიდგოს, მე ვფიქრობ ოპოზიცია კი პრეზიდენტის ქარტიასაც შეუერთდა სხვა საკითხებზე, საქართველოს მომავლის, ევროკავშირისთან დაკავშირებულ საკითხებზე, დემოკრატიის საკითხებთან დაკავშირებით. პრინციპში ერთნაირად ხედავს მოვლენებს. დანარჩენი ამ მრჩევლის საკითხი გადასაწყვეტია უკვე რომელ ოპოზიციურ დაჯგუფებას ენდობა მეტა და ვის აძლევს იმის მანდატს, რომ ის შეეცადოს მთავრობის პირველად ფორმირებას პარლამენტში.
ხო, ეგ კიდევ ცალკე დიდი საინტერესო თემა, უბრალოდ ახლა ვერ ვასწრებთ. ელექტრონული არჩევნების დათვლის გჯერათ ნეტარ არიან მორწმუნენიო მსმენელი ვიწერება რეპლიკას, ასევე რეპლიკის სახით და რადგან ნახევარი წუთი დარჩა, დავიცავ ამას და მოგცემ შესაძლებლობას კიდევ რომ თავად გამოხატოთ ის რისი თქმაც გსურთ ჩვენი აუდიტორიისთვის.
კი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ყველანი ვცდილობთ მაქსიმალურად მივწვდეთ, რაც შეიძლება მეტ ამ მრჩეველს, უთხრათ ჩვენი სათქმელი, უთხრათ ჩვენი შეფასება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების, მაგრამ ამ მრჩეველმაც უნდა გადადგას ნაბიჯი ცვლილებებისკენ. ეს სახელმწიფოს ბედი არის ამ მრჩევლების ხელში უფრო მეტად, ვიდრე პარტიების ხელში. მოახლოებული არჩევნები არის ის მომენტი, როდესაც ამ მრჩეველს შეუძლია საკუთარი ნება გამოხატოს ნათლად და მიუხედავად დაბრკოლებებისა, რომლებიც აუცილებლად იქნება, ეს ნება განახორციელოს. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი. დღეს ჩვენ გვაქვს ეს ამოცანა. ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ სახელმწიფო, რომელიც წაგვართვის. დღეს სახელმწიფო აღარ გვემსახურება ჩვენ, ემსახურება მცირე პოლიტიკურ ჯგუფს და უნდა დავიბრუნოთ ხალხის მართველობა თავრობაზე.
დიდი მადლობა. ეს იყო ლევან ცუცქირიძე, რომელიც წარმოადგენდა საარჩევნო სუბიექტს სახელით ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ნომერი 9. დიდი მადლობა ჩვენს პირველ სტუმარს და რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგვერთდება, ვუმასპინძლებთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, სუბიექტის წარმომადგენელს. მანამდე კი დავამშვიდობებით პირველ სტუმარს და გავისაუბრებთ მე და ზაზა, ასევე იქნება სულ ცოტა ხანში დაახლოებით ერთ წუთში არც კი სარეკლამო ჭრა რადიო პალიტრის ეთერში. მოგვიახლოვდა რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით გაწყდება ჩვენი საუბარი, მაგრამ არ დაგვტოვოთ დარჩით, არ გადართოთ სხვა სიხშირეზე. ძალიან მალე დაუბრუნდებით სხვა სტუმართან ერთად და გავაგრძელებთ საუბარს არჩევნებზე და არც უწყვეთ საუბარს, ვინაიდან ჩვენი სტრიმი გრძელდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge-ზე და ასევე უნდა ვუთხრათ აი რაღაც ინტერესი საარჩევნო პროცესის და პროცედურების მიმართ რომ არის ეს არ არის გასაკვირი და სწორია და კარგია თავისთავად და ამისთვის ვეტყვი ჩვენს მსმენელებს ვინც ახლა სტრიმზე გვისმენს უკვე სავარაუდოდ რეკლამა დაიწყო და გაწყდა ჩვენი ეს საუბარი რადიო პალიტრის სიხშირეზე ვინც შემდეგ ჩანაწერს მოისმენს ამ გადაცემისა და ვიცი რომ ამ გადაცემის პოდკასტის სახით საკმაოდ ისე დიდ ინტერესს იწვევს ის რომ რადიო თავისუფლებამ ზაზა სამართლიან არჩევნებთან ერთად დაიწყო ყოველკვირეული გადაცემების ციკლი სახელწოდებით არჩევნებამდე ასე ქვია და გავა არჩევნებამდე შეიძლება არჩევნების შემდგომ ხო არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში გეგმა ასეთია კვირაში ერთი გადაცემა და ეხება საკუთრივ არა პოლიტიკურ სუბიექტებს მათი ასე ვთქვათ ცალკეული მათგანის პოზიციებს ინტერესებს არამედ საკუთრივ არჩევნო პროცესს და პროცესულებს
საინტერესო მიდგომაა
ხო რა არის იცი სულ ფიქრობა როცა ორი გადაცემა გავიდა ჯერ მესამე ამ კვირაში გავა და ასე არჩევნებამდე ყოველ კვირაში როდის
გადის ხოლმე ნინო
ვუძღებით ხო დამავიწყდა ამის თქვა მთავარის ნინო დოლიძე ის ფედის აღმასრულებელი დირექტორი და მე ჯერჯერობით გადის ტექნიკური მიზეზების გამო ჩანაწერის სახით ანუ წერტ და შემდეგ დღეს იდება ხუთ შაბათობით და
ანუ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე
YouTube-ზე გადის
ვიდეოს ფორმით
მოგვიანებით იმედი მაქვს აი სექტემბრის ბოლოდან უნდა უკვე იყოს სტრიმი YouTube-ზე ამ გადაცემის უფრო კარგი კომუნიკაცია იქნება ვფიქრობ მაყურებელთანაც ხო რომ ამიტომ მაყურებელმაც გვინდა რომ მოგწეროს
და კითხვები შემოვიდეს
აუცილებლად ხო და ვფიქრობდი რომ დავიწყეთ მაშინაც და ნინოსთან საუბრის დროსაც მეც ფაქტობრივად როგორც ამომრჩეველი იმპოზიციიდან რაღაცებს ვგავთ ვეკითხები ან ვერთვები მასთან საუბარში კითხვა სვამ თუ მოსაზრებას გამოთქვა მაგრამ ბრაზე მეფიქრებოდა იცი რომ როცა ეს პროცესზე და პროცედურებზე ლაპარაკობს უფთა და ვთქვათ აი კანონით კანონმდებლობით რა არის განსაზღვრული კონსტიტუციით კოდექსით და ასე შემდეგ ვიღაც ალბათ გვისმენს და ფიქრობს მეთქი წარმოვიდგინე რომ ეს არის რა ქვია ნეტაი ამათ რეებზე ნაწილი ყოველ შემთხვევაში აუდიტორის ნეტაი ამათ რეებზე ლაპარაკობენ რა დროს პროცედურებია რაღაცა ანუ განწყობები ხომ სხვადასხვა გვარია მაგრამ მე ვიფიქრე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესის მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესის ნორმალურობის მაქსიმალურად ხელშეწყობა
არ ვიცი რამდენად გამომხატა გარკვევა ამაში და მე ხელშეწყობა რომ იქნებ აი იმიტომ რომ არა ნინო რა
ის თქვა რომ არ დაგვამიწყდეს რა
არის არა ის თქვა მინდა იცი რომ მაგალითად მე ხო აი შორს რო არ წავიდე არ ვიცი რა სრულწლოვანი ვარ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა და უფლება მაქვს ყველა არჩევნები ანუ რასაც აი ნორმალურობა ხა ცოტა ისეთი ცნება წელოადი
ხო მიდიოდი არჩევნებში
არა ის თქვა მინდა
რომ აი ეს უკვე
ნორმალური არჩევნები ხო ანუ ზოგისთვის ხა არჩევნების არსებობაც უკვე მიღწევა ხო მაგრამ ჩვენ სადღაც აი შუაში ვართ რაღაც გლობალურ დონეზე ანუ არჩევნები ერთის მხრივ გვაქვს ტარდება რეგულარულად ვიცით როდის იქნება რა ფორმით იქნება და ასე შემდეგ მაგრამ მეორეს მხრივ არ ვარ თქვა იმ დონეზე როგორც გაგვიხარდებოდა აი ბატონლევ არის საუბრობდა ხო ცოტა ხნის წინ არის გამჭვირვალეობის და ნუ მთელი რიგი პრობლემები ახლა ვარ ჩაღურბავდეთ
სამართლიანი გარემოთანა სწორი
და ძალიან საინტერესოა რაც შენ თქვია რომ ეგ მენიშნა რომ აი პროცესის ნორმალურობის მიღწევა ალბათ იწყება იმით რომ გავიგოთ ჯერ რა არის ნორმალური პროცესი
ხო და აი
მიხვდეთ რა რას ნიშნავს ნორმალური
რა წესებით თამაშს
ხო აი რა წესებია და აი წესების შიგნით და იმ ჩარჩოში შემდეგ უკვე შეიძლება მანევრირება ასე რომ ვთქვათ
შემეცა
ძალიან კარგი გამიხარდა და მეც მიგულეთ მაყურებლად
პალიტრაზე დაუბრუნდით ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ დღეს ორ შაბათია დილის საუბრები დემოკრატიაზე გადის ეთერში რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ჩემი თანაწამყვანი ორ შაბათობით გახლავთ ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და რომ არ დავკარგოთ დრო და დავიცვათ თანაბრობა წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე სტუმარს ჩვენი ამ წინა საარჩევნო ციკლისა ზურაბ ჭიაბერაშვილს ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ნომერი 5 დილამშვიდობისა ბატონო ზურაბ ცოტა აჩქარებული ვარ ა რაღაც ახალ რეჟიმში. Და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიცავ წესს, ბევრ დროს აღარ წავიღებ და გაძლევთ სამ წუთს იმისთვის, რომ თქვენი შეფასები, თქვენი ხედვით სამი ძირითადი გზავნილი რაღაც აქცენტი გაუზიაროთ ჩვენს რადიო მსმენელს.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ხადია დემოკრატიის მიმართულებით, ეს არის ჩვენი პრიზმა.
ჩემი აზრით ჩვენ სამი გამოწვევა გვაქვს, ეხლა თუ მაინდამაინც სამზე უნდა ვილაპარაკოთ და ჩამოვთვლი ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ეს ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან პოლარიზებულ გარემოში, ქართული ოცნება 12 წელია ეწევა პოლიტიკურ დევნას, სიძურვილისა და ზიზღის თესვას, დაპირისპირების და გახლეჭის პოლიტიკას, და ეს უნდა დასრულდეს. ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა და ეროვნული თანხმობა, რომ ჩვენს წინაშე მდგარი პრობლემები გადაიჭრას. მეორე, ჩვენ ქართულმა ოცნებამ მოგვაქცია ჩიხში, მოგვაქცია საერთაშორისო იზოლაციაში. დღეს საქართველო იზოლირებულია და ჩვენს მსმენელს კარგად ახსოვს 90-იანი წლების იზოლაცია რას ნიშნავს. ეს არის სიბნელე და სიღატაკე. ამიტომ მეორე მთავარი გამოწვევა გვაქვს გამოსვლა ამ იზოლაციიდან. და მესამე, რაც პირდაპირ ვნებს ასევე ჩვენს დემოკრატიულ განვითარებას, ეს არის კორუფცია და სოციალური უსამართლობა. იმიტომ რომ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს ხშირად ყავს ხოლმე საქართველოში სტუმრად ფრანსის ფუკუიამა, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ დემოკრატიამ ამავე დროს უნდა აჩვენოს თავისი ეფექტიანობა ადამიანისთვის. ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ დემოკრატიულ სისტემაში მას აქვს საკვები, განვითარების შესაძლებლობა, სოციალური დაცვა, კარგი განათლება, კარგი ჯანდაცვა. და თუ კორუფცია და ეკონომიკა ხალხისთვის არ მუშაობს, მაშინ ბუნებრივია დემოკრატიის აღქმა, როგორც პოზიტიური მართველობის სისტემისა, ზიანდება საზოგადოებაში. ამიტომ მესამე ელემენტად დავასახელებდი კორუფციას და სოციალური უსამართლობის დაძლევას.
ორ წუთში ჩაეტიეთ, რომ მიცოდეთ მაინც. დიდი მადლობა ამისთვის, ზაზა, გისმენ.
ერთი წუთი დავიმახსო.
არა, მისია ეს ამ სუბიექტის.
ბატონო ზურა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ამ მოკლე, მაგრამ ისეთი შინაარსიანი აღწერის მოსმენა. მე აი ამ გარკვეული მიზეზების გამო ამ ბოლო პუნქტზე გავამახვილებდი ყურადღებას და მის შესახებ დაგისვავდით შეკითხვას. ანუ როგორ აპირებთ, თუ შეიძლება ანუ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, აი როგორ აპირებთ დემოკრატიის ეფექტიანობის, ცალკეული მოქალაქისთვის დემოკრატიული მართველობის ეფექტურობის გაზრდას, როგორ დაანახებთ, როგორ აგრძნობინებთ მოქალაქეს იმას, რომ თქვათ ის ავტორიტარული ცდუნება, რომელიც პერიოდულად შეიძლება მძლავრობდეს, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე სხვა ქვეყნებშიც, როცა ავტორიტარიზმი არის მოწოდებული როგორც უფრო ეფექტური პირდაპირი სწრაფი სისტემა, რომელიც არ საჭიროებს ამ დემოკრატიულ პროცესს, რომელიც ხშირად არის გაუგებარი, არის იხლართება საპარლამენტო დებატებში და ასე შემდეგ. ანუ როგორ აპირებთ მოქალაქეს დაანახოთ დემოკრატიული მართველობის უპირატესობები, ანუ გააუმჯობესოთ სისტემა ისე, რომ მოქალაქემ უკეთესად იგრძნოს თავი დემოკრატიულ მართველობაში, ვიდრე ვთქვათ იმ მართველობაში, სადაც უფრო ერთპიროვნული ლიდერობაა გამოკვეთილი.
დიდი მადლობა. მოქალაქებმა იციან და ანიჭებენ კიდევაც ამას უპირატესობას, რომ ამარჩევნების შემდეგ საქართველოს ეყოლება კოალიციური მთავრობა და თავისთავად კოალიციურობა იქნება უარესად დადებითი მოვლენა იმ გაგებით, რომ ის შექმნის კარგ ბალანს პოლიტიკურ ძალებს შორის. მეორე, და ეს უკვე მე ვისაუბრებ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ჩვენი ხუთი ნომრის ქვეშ შექმნილი კოალიციის ხუთ პრიორიტეტზე, ამ შემთხვევაში და ამ ხუთი პრიორიტეტიდან პირველზე, ეს არის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის აღდგენა, რომელიც ახლა გაჩერებულია ქართული ოცნების გამო. ეს აღდგენა თავისთავად ნიშნავს იმ ცხრანაბიჯის გადადგმას, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან არის შემოთავაზებული და მასში მნიშვნელოვანი როლი უკავია მარცხაჯულების დამოუკიდებლობას და ანტიკორუფციულ სამსახურს. როდესაც მე ვილაპარაკე კორუფციის დაძლევაზე, დღეს ჩვენ კორუფციას ვაწყდებით ყველა მიმართულებით და სხვა შორის კორუფცია მარტო ის არ არის, რომ თქვათ ვიღაცას ქამსაძლევს ან ტენდერების საკითხი. თავისთავად, როდესაც მაგალითად ევროპული ბანკი აძლევს საშუალებას საბანკო სექტორს, რომ საპენსიო სესხებით უბრალოდ ძარცვოს ჩვენი ყველაზე უფრო დაუცველი ასაკოვანი მოქალაქეები, ესეც კორუფციის და სახელმწიფოსთან შეზრდილი გარიგებების ნაწილია და ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ევროკავშირის ზედამხედველობით და გვიწერია კიდევაც პროგრამაში, ევროკავშირის ზედამხედველობით ჩამოყალიბდეს ანტიკორუფციული დამოუკიდებელი სამსახური, იმისაც რომ არავის შეეპაროს ეჭვი ამ მიმართულებით.
ანუ ახალი თუ არსებულის
რეფორმა? არსებულის, სავარაუდოდ არსებულის რეფორმირება უნდა მოხდეს, ოღონდ ისე როგორც სასამართლო სისტემაში, აქაც ვეტინგი უნდა იყოს და ჩვენ მივესალმებით თუ ევროკავშირის ზედამხედველობით წარიმართება, მათ შორის დაკომპლექტების პროცესი, რომ არ შეეპაროს არავის იმ ნაბიჯებში შემდგომ, რომელსაც ანტიკორუფციული სამსახური გადადგამს.
იქ საკანონმდებლო საფუძველიც აქვს ისეთი, რომელიც სრულფასოვან მის დამოუკიდებლობას ვერც განაპირობებს, ხო? სამსახურის ხელმძღვანელის და ხო, დანიშნვის.
ნინო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ 9 ნაბიჯზე, პირველ რიგში არჩევნებში გამარჯვებისთანავე საპარლამენტო ახალმა უმრავლესობამ და შესაბამისად
ევროკავშირის 9 ნაბიჯს გულისხმობ.
9 ნაბიჯს გულისხმობ, უნდა მიიღოს დაუყოვნებლივი ისეთი სამართლებრივი აქტები, ნუ რუსული კანონი თავისთავად გაუქმდება, მაგრამ ამავდროულად ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შემოთავაზებულია უკვე ბრიუსელის მიერ, რომელიც შემოთავაზებულია ევენეციის კომისიის მიერ და ეს უბრალოდ კი არ აღადგენს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, რომელიც ჩვენი ისტორიული მიზანი დაამოცანა, არამედ მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს მათ შორის იმაზე, რასაც ვლაპარაკობდით, რომ ეკონომიკა მიმუშაოს ხალხისთვის და გაჩნდეს სოციალური სამართლიანობის შეგრძნება. რატო? იმიტომ რომ ეს 9 ნაბიჯი მნიშვნელოვანია, რომ სმენელმა იცოდეს, ეს 9 ნაბიჯი თავისთავად არის წინაპირობა, რომ ქვეყნისკენ დაიძრას დიდი რაოდენობით ახალი ფული. ეს არის ჩვენი დათვლებით დაახლოებით 14 მილიარდიანი დახმარება, რომელიც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ როგორც ევროპიდან, ისე მეგობარი აქტის მეშვეობით შეერთებული შტატებიდან. ამიტომ კაფიოდ ჩანს ეს არჩევანი, რაც დგას. ანუ ერთ მხარეს არის იზოლაცია და სიღატაკე, მეორე მხრივ ევროპული კეთილდღეობა ამ ქვეყანაში.
მეგობარი აქტი და მეორე კიდევ აქტი, ჯერჯერობით ბოლომდე მისული არ არის, არ ვიცი რამდენად მოსალოდნელი არის, არა გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია, რომ ეს მოხდება საკუთრივ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე, ან რაიმე ზეგავლენ ამას შეიძლება იქონიოს. ძალაუნებურად გადადიხართ იქ, თქვენი ხუთი პრიორიტეტი ბრძანეთ, იმ ხუთიდან ოთხი პრაქტიკულად სოციალურ ეკონომიკურია, მოდით ასე ვიტყვი, და ამიტომ ხო პირველზე, მაგრამ გადადიხართ მაინც იმ პრიორიტეტებზე, მესმის რომ ეს მნიშვნელოვანი გზავნილებია თქვენთვის. მე მაქვს ერთი შეკითხვა. ამ საარჩევნო კამპანიის დროს თქვენი გაერთიანება ვის ელაპარაკებით? აი ახლაც როცა ლაპარაკობთ ჩვენი რადიოს ეთერით, ჩვენი აუდიტორია მრავალფეროვანია, აგერ ცოტა ხნის წინ შეკითხვა იყო ალტინფოსაც, თუ მოიწოვთო ცალკე არ მონაწილებენ, როგორც ვიცი, და საარჩევნო სუბიექტებს მოვიწოთ, ცხადია, ჩვენ არ ვარჩევთ რაიმე, ესე ვთქვათ, ნიშნით ამ კონკრეტულ ფორმატში. ხო, რადიო თავისუფლება არის მედია ორგანიზაცია დამოუკიდებელი და წარდგება ყველა სუბიექტი თქვენს წინაშე. უბრალოდ, რის თქმა მინდა, თქვენ ვის ელაპარაკებთ? აი ახლა წარმოდგენაში ვინ არის პორტრეტი?
გეტყვით, პირველი არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც დიდი ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილების ქვემო პარტია, მოიცავს საზოგადოების უკლებლივ ყველა სეგმენტს. ჩვენზე შედარებით პატარა ოპოზიციური პარტიებს შეიძლება ჰქონდეთ გამოკვეთილი გარკვეული პორტრეტი. ჩვენ შემთხვევაში საზოგადოების უკლებლივ იქნება ეს ურბანული თუ სოფლის სამორჩეველი, ყველას ველაპარაკებით. მე პენსიონერები უკვე ვახსენე და საპენსიო სესხების ჩამოწერა, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს პროგრამაში გვაქვს სტუდენტების საერთო საცხოვრებლების მშენებლობა, რითაც ასევე ჩვენ ველაპარაკებით ახალგაზრდებსაც, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ გარდა სოციალური დაცვის, მნიშვნელოვანია მომავალში ინვესტირება. რაც გამოკვეთილია, ანუ აი დავასრულე. რაც გამოკვეთილია.
ეკონომიკის რუბრიკაში ვისაუბრებთ თქვენ წარმომადგენელთა ერთად.
რაც გამოკვეთილია ძალიან.
არის უფრო პოლიტიკური პოზიცია, ანუ პოლიტიკური გემოვნება ვიგულისხმებ ამ მრჩევლის და ჩვენი აუდიტორიის. მრავალფეროვანი ამ კუთხით სკოლა, ხოლო დასაკობრივი და სოციალური.
ხო, ჩვენ პირველ რიგში როცა პროგრამა დგება, ჩვენ ვცდილობთ რომ უყუროთ დემოგრაფიულ სურათს და ამ დემოგრაფიულ სურათში ერთი რამ კიდევ მკაფიოდ რაც ჩანს არის ის რომ ჩვენი ამორჩევლის 77% ქალია რაც ძალიან გვახარებს და ძალიან მოგწონს გამომდინარე იქიდან რომ 90-იან წლებშიც ქალები იყვნენ ავანგარდში არამარტო გამძლეობისა რაც ვაჩვენეთ ჩვენმა ოჯახებმა არამედ დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რომ საქართველოში შედგეს პროგრესი და როცა ჩვენ კვლევებში ამას ვხედავთ ეს ძალიან მინდა გითხრათ რომ პირდაპირ გვეამაყება კიდევაც
ერთი პატარა და გავჩერდები ზაზე მოგცემ შესაძლებლობას აუცილებლად ამ თემაზევე აისახება თუ არა ეს თქვენს სიაში ვიცით რომ ის კანონი საკანონმდებლო მოთხოვნა გაუქმდა ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით გულისხმობ გენდერულ კვოტას თავმჯდომარე პარტიისა არის ქალი შეგიძლიათ ესეც დამებრუნოთ ასე დამებრუნოთ პასუხი ვიცი მაგრამ სიას გულისხმობ ლაპარაკობთ ამაზე და აპირებთ თუ არა გათვალისწინებას აი 77%
ჩვენს ბოლო ყრილობაზე პარტიულ წესდებაში აღდგა მუხლი გენდერული კვოტის შესახებ. ნაციონალურ მოძრაობას ეს კვოტა ჰქონდა მანამდეც წესდებაში, მაგრამ როდესაც საკანონმდებლო დონეზე დაფიქსირდა ამის საჭიროება წესდებაში არ იყო, მაგრამ როდესაც ქართულმა ოცნებამ ეს კვოტა გააუქმა თინა ბოკუჩავას ინიციატივით და პარტიამ ამას მხარი დაუჭირა, გენდერული კვოტები აღდგა წესდებაში. ამიტომ პასუხი ნინო კითხვაზე არის დიახ.
ბატონო ზურა, მე მაქვს კითხვა ცხრანაბიჯთან დაკავშირებით. როგორ ხვდები ამ ცხრანაბიჯს თქვენს პოლიტიკურ პროგრამაში და გეგმებში? საკმაოდ მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას ცენტრალური ადგილიც უკავია. ეს რა თქმა უნდა გასაგებია, იმიტომ რომ ამ ცხრანაბიჯი ძალიან კომპლექსურ ზომებს მოიცავს, რომლებიც პრაქტიკულად სახელმწიფოს ფუნქციონირების ყველა სფეროს ეხება. ამ ხრივ მაინტერესებს რა გაქვთ თუ არა დიალოგი სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, ანუ არსებობს თუ არა თქვენ შორის კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ ეს ცხრანაბიჯი უნდა იყოს გარკვეული გზამკვლევი. მე ვიცი, რომ ეს ქარტის ნაწილიც არის და მოიაზრება ყველაფერში, მაგრამ აი უფრო ფართო ფორმატში, ანუ არის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც არ მოუწერიათ მაგალითად ქარტისთვის ხელი, ანუ რამდენად არის ამ თქვენი ხედვა
კოორდინაციაში
და მეტაკლებად კონსენსუსი არსებობს თუ არა ამ საკითხზე?
ჩემს წინ ლევანი საუბრობდა ამ ეთერში და ალბათ მსმენელიც თვალს ადევნებს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების გამოსვლებს და ხედავს აბსოლუტურ თანხმობას ცხრანაბიჯთან დაკავშირებით. ამიტომ ზოგადად მე პრობლემას ვერ ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ამ ცხრანაბიჯის იმპლემენტაცია. იმდენად დიდია საზოგადოების დაკვეთა ამასთან დაკავშირებით. საზოგადოებას უნდა რომ გამოვიდეთ ამ იზოლაციიდან, რაშიც ქართულმა ოცნებამ მოგვაქცია და წავიდეთ ევროპული კეთილდღეობისკენ. აქედან გამომდინარე ეს ცხრანაბიჯი არის, ცხრანაბიჯის გადადგმა არის ამ იზოლაციიდან გამოსვლის წინაპირობა. ამიტომ დაკვეთა იმდენად დიდია და საჯარო განცხადებები იმდენად თანხმობაშია ერთმანეთთან და რა თქმა უნდა ისედაც ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და კოორდინაცია. ამიტომ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ცხრანაბიჯის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით.
ბძანე,
არაფერი.
დიდი მადლობა დაგვრჩა დაახლოებით 6 წუთამდე საუბრისთვის და ერთ შეკითხვა მექნება და მოკლე პასუხი მინდა რომ სვენელების შეკითხვებით მოვასწრო. გარდა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონისა, რომელსაც ეგრეთ წოდებულს უწოდებ, რადგან ოფიციალურად ქვია სხვა რამ და სუმა ვიწყდება, მოკლედ არის იქ კიდევ და სუნთლად ესე ვთქვათ ახალი თემაც სხვა აპირებს თუ რა სხვა რაიმე აი ესეთი საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების გაუქმება ახსენეთ თქვენ გაუქმებას გარდა ერთი კონკრეტული კანონისა და რა სჭირდება ამას რა მხარდაჭერა რა ძალა იმისთვის რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს მიღებული რადგან დაპირებაში გაისმა
ყველაზე მკაფიოდ
ოფშორების კანონი რომელმაც კარგად შეაშფოთა და შეარყია პარტნიორების დამოკიდებულება საქართველოს
მაგალითად მინდა ყველაზე მკაფიოდ რაც თქვა ჩვენ შაშან აგვისტოში ვნახეთ ეროვნული ბანკის მხრიდან სრულად გაუმართლებელი გადაწყვეტილებები თან ერთპიროვნულად თურნავას მიერ რომელმაც ძალიან დააზიანა საქართველოს რეპუტაცია და ჩვენს ფინანსს კარგად ესმის
ფარცხალაძესთან დაკავშირებული
მათ შორის ფარცხალაძესთან დაკავშირებული და როდესაც მე ვახსენე იგივე საბანკო ოლიგარქია და პენსიონერებისთვის საპენსიო სესხების ჩამოწერა ეს პირდაპირ კავშირშია აგრეთვე საბანკო ოლიგარქია იმასთან რომ ჩვენ გაცილებით მეტ პროცენტს ვიხდით სესხებზე მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ ბაზარზე ვხედავთ პრაქტიკულად ოლიგოპოლიას, როდესაც რეგულატორი ეროვნული ბანკი არასრულებს თავის დაკისრებულ მოვალეობას.
ისევ ეკონომიკაში წახვედით ძალიან ძალიან ის დრომ მინდა დავზაკო.
და ეკონომიკა კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ შევებრძოლეთ ამ ფასების მაფიას და იმ თითოეულ სფეროში მონოპოლიას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მოქალაქეებმა უნდა იგრძნონ, რომ ამ ცვლილებას მოყვა მათი ცხოვრების გაუმჯობესება. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დემოკრატიაზე გრძელვადიანად, მოქალაქეებმა უნდა იგრძნონ, რომ დემოკრატიას მოაქვს სარგებელი. საქართველოში 2011 შემთხვევა 33 წლის განმავლობაში, როდესაც მოხდა ძალაუფლების კონსტიტუციური გზით გადაცემა, იყო 2012 წელს. და ამას ზუსტად მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მიიწერს თავის პოზიტივში, მაგრამ მოქალაქემა დაინახეს, რომ ამის შედეგი არის ორი: პოლიტიკური დევნა, პოლიტიკური შურისძიება და მოქალაქეების გაღარიბება და პირდაპირ კავშირშია ეს ორი ერთმანეთთან.
ხო, ის იმარჩევნების წინა გარემო მთლად ისე კარგად არ გვახსენდება, საკმაოდ ძიმე იყო სიტუაცია მახსოვს, მაგრამ კი ბატონო, ესე არის ფაქტია, რომ მოხდა გადაბარება ხელისუფლების არჩევნების შედეგად. მსმენელებს მინდა 4 წუთი არც კი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, თქვენი გარეთენება პოლიტიკურ სივრცეში უფრო სად არის? მსმენელი გეკითხებათ, მემარჯვენე, მემარცხენე, ლიბერალი, კონსერვატორი და ასევე ეკლესიასთან მიმართებაში თქვენი ხედვაო, დრო ცოტა გვაქვს, მაგრამ
ჩვენ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ვართ ევროპის სახალხო პარტიის წევრები და ეს არის მემარჯვენე ცენტრისტული გაერთიანება, მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა იმაზე, რომ ეკონომიკა ხალხისთვის უნდა მუშაობდეს და სოციალური სამართლიანობა უნდა იყოს, ეს არანაირად არ ნიშნავს უარის თქმას მემარჯვენე პრინციპზე, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ამაზე ლაპარაკობენ მემარცხენეები და ჩემი აზრით სწორადაც. ჩვენ გვჭირდება ძალიან კარგი ბალანსი იმისათვის, რომ ერთის ხრევ ეკონომიკა წავიდეს წინ, მაგრამ თუ ეკონომიკა არ მუშაობს ადამიანისთვის, მაშინ მას ფასი არ აქვს ასეთ ეკონომიკურ ზდას. და ამიტომ ჩვენი აქცენტი ახლა და როდესაც ეკონომიკაზე იქნება ჩვენი წარმოადგენლები კიდევ უფრო დეტალებში ისაუბრებენ ამაზე, ჩვენ ბუნებრივია უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ძალიან მყარ სოციალური დაცვის გარანტიებზე. ისე რწმენა დემოკრატიაში და რწმენა იმაში, რომ ეკონომიკური ზდა ქვეყნისთვის კარგია, კიდევ უფრო შეირყევა ამ ქვეყანაში, ვიდრე ამას ქართული ოცნება აკეთებს.
და ერთიც არის მოვასწრებ, მე მგონი 2 წუთი გრჩება, როგორც სარჯეჭ ქარდა კითხავს საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, სხვა მსმენელია ეს. როგორ დავიჯეროს თქვენი ობიექტურობის, როცა არჩევნებში გამარჯვებული მართველი გუნდის მინისტრი ბრძანდებოდით? ეს კითხვები არის ცხადია ხელისუფლებაში ნამყოფი, ასე ვთქვა, ძალების მიმართ.
პირველი, ჩემი ცესკოს თავმჯდომარეობასა და მინისტრობას შორის 7 წელი იყო სხვაობა, ამიტომ ეს შეიძლება პირდაპირ არ იყოს. და მეორე, არავის თუ წაიკითხავს ჩვენი მსმენელი 2004 წელს ჩატარებული ორივე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების შეფასებას ოდირის მიერ, ნახავს, რომ იმ არჩევნების სამართლიანობასთან და ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით კითხვები არ დასმულა და აქედან გამომდინარე თამამად შემიძლია განვაცხადო, რომ 2004 წელს ჩატარებული არჩევნები იყო ჩატარებული საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით.
4 სახელებს ვინაიდან იმ პერიოდში, ანუ
მეყავი, ხო,
ამიტომ, ხო, ამაზე პასუხარ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დარჩა წუთი ზუსტად და გაძლევთ ამ წუთს, როგორც წინა.
როგორც უკვე თქვი, ეს არჩევნები არის რეფერენდუმი, ეს რეფერენდუმი არის ორ რამე შორის, ეს არის ევროპული ტიპის კეთილდღეობა, თუ იზოლაციაში დარჩენა და სიღატაკეში და ევროპული კეთილდღეობა, რა კი დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ, პირველში გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში არ არის კორუფცია, გადაწყვეტილება, ხელისუფლება არის დაძალაუფლება არის დეცენტრალიზებული, როგორც ჰორიზონტზე და პარლამენტი ახდენს საპარლამენტო ზედამხედველობას, ისე ვერტიკალზე, ანუ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი თვითმმართველობა, დეცენტრალიზაცია, რომ მათ შორის კორუფციაც გამოირიცხოს და რაც შეიძლება ადამიანს მოემსახუროს, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობა. დემოკრატიის გაძლიერება არის მათ შორის ეკონომიკური კეთილდღეობის წინაპირობა და ეკონომიკური კეთილდღეობა და გამდიდრება არის წინაპირობა, რომ დემოკრატიამ უკეთესად იმუშაოს.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის, წინასარჩევნო გადაცემების ციკლის მეორე სტუმარი. ის წარმოადგენს ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას, ნომერი 5 გახლავთ ამ სარჩევნო სუბიექტის ნომერი და დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ნახევარი წუთი გვაქვს დამშვიდობებისთვის. ზაზა, მინდოდა კიდევ რაღაცების თქმა, მაგრამ
ძალიან საინტერესოა, ნინო, ფიქრობ, ეს კარგი დასაწყისია და
კარგად კი ფორია ხოვდი მაინც პირველი, რომ როგორ დავნახოთ, იმედია გამოგვივა.
ში ჩატევა სათქველი ნამდვილად ძალიან ბევრია, როგორც ჩვენ ეს ასევე ჩვენ სტუმრებს ძალიან ბევრი აქვს სათქველი, რადგანაც ვარ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან პერიოდში ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, შეიძლება ითქვას, ამიტომ არაუშავს დრო, როგორც გვეყოფა, ისე გამოვიყენებთ, იმედია საინტერესო იყო და მომავალი გადაცემებით ძალიან საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას. სამი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დემოკრატიაზე. მსმენელი გწერს ბოლოს, ძალიან გამეხარდა გადაცემის განახლებაო, წარმატებების სიკეთე და მშვიდობა მოგცეთ უფალმაო. დიდი მადლობა ნინო აწერს ქალბატონო ნინო, რომ გვისმენთ და ხვალ დაბრუნდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, დილის საუბრებით ეკონომიკაზე, ხვალ უკვე ეკონომიკაზე დავლაპარაკებით სხვა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს. დროებით. I would never leave.